Ζήτησε να μιλήσουμε με τον κύριο Ολύμπιο Παπαδημητρίου, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας. Του ΣΦΕ δηλαδή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παπαδημητρίου.
Καλό μεσημέρι, κύριε Νιφλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροάτες.
Θέλουμε πριν πάμε στα διαγνωστικά κέντρα και γενικότερα στην αγορά του φαρμάκου, να ζητήσω τα φώτα σας και να μας εξηγήσετε όσο πιο απλά γίνεται, όσο πιο απλοϊκά γίνεται, για να καταλάβουμε όλοι μας τι είναι αυτό που λέμε clawback.
Μάλιστα. Θα προσπαθήσω λοιπόν. Εδώ και κάποια χρόνια, από την αρχή σχεδόν της περίοδου της κρίσης, το 2012, αν θυμάμαι καλά, μπήκε στη λογική του Υπουργείου Υγείας, προφανώς βέβαια με την επιβολή της Τρόικας και των θεσμών, αν θέλετε, η λογική των κλειστών προϋπολογισμών. Δηλαδή, θέλω π.χ. Να παρέχω φαρμακευτική περίθαλψη στους πολίτες, θέλω να παρέχω εργαστηριακές εξετάσεις, θέλω να παρέχω ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, αλλά το ποσό που θα ξοδεύω για αυτά θα είναι συγκεκριμένο. Αυτή είναι η λογική του κλειστού προϋπολογισμού. Όμως, απ' την άλλη πλευρά, δεν προβλέφθηκε σε καμία περίπτωση η ποσότητα. Δηλαδή, ενώ έχω αποφασίσει τι θα ξοδέψω, δεν έχω καθίσει ποτέ να ασχοληθώ πόσα θα αγοράσω. Η λογική που επικράτησε λοιπόν είναι ότι θα αγοράζω όσα χρειάζομαι, όσα θέλω, αλλά θα πληρώνω συγκεκριμένα. Αυτό καταλαβαίνετε ότι στην πράξη θα οδηγήσει σε μια απόκληση. Δηλαδή, θα φτάσω σε μια στιγμή να χρειάζεται να αγοράσω πράγματα που κοστίζουν 2 χ, ας πούμε, ενώ εγώ έχω αποφασίσει ότι θα πληρώνω χ. Αυτούς που μου τα δίνουν. Αυτό με απλούς όρους οδηγεί σε μια διαφορά. Αυτή τη διαφορά λοιπόν καλούνται σήμερα οι πάροχοι, οι κάθε είδους πάροχοι, να την επιστρέφουν στο κράτος για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες περίθαλψης που υπάρχουν, και αυτή είναι η λογική του clawback. Αυτό δηλαδή το ποσό που προκύπτει από τη διαφορά της πραγματικής κατανάλωσης που δημιουργεί ο κόσμος που έχει ανάγκη περίθαλψης με τον κλειστό προϋπολογισμό που το κράτος έχει προαποφασίσει ότι θα πληρώσει.
Και εύλογο ερώτημα σας διακόπτω. Και εύλογο ερώτημα είναι: καλά, εσύ έχεις το μαχαίρι και το καρπούζι που λέμε, εσύ έχεις το ταμείο σου, γιατί ξεφεύγεις από αυτό?
Αυτό είναι κάτι για το οποίο φωνάζουμε σαν σύνδεσμος εδώ και χρόνια. Αυτό που λέμε δηλαδή είναι ότι καταρχήν χρειάζεται να γίνεται με ορθολογικό τρόπο ο προσδιορισμός των προϋπολογισμών, διότι υπάρχουν κάποιες ανάγκες που δεν μπορούμε να τις αγνοούμε. Υπάρχει π.χ. ένα ποσοστό γυραιού πληθυσμού που χρειάζεται φροντίδα, χρειάζεται περίθαλψη, χρειάζεται φάρμακα, χρειάζεται εξετάσεις. Πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας αυτά. Και από την άλλη, βέβαια, χρειάζεται να μπουν μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν στον έλεγχο της ζήτησης. Δηλαδή, να μην γίνεται κατάθεση του συστήματος, να παίρνουν τις κοινωνικές παροχές αυτοί που πραγματικά τις έχουν ανάγκη και όχι πιθανώς κάποιοι άλλοι που τις καταχρώνται. Αν συμβαίνει αυτό. Αν δεν συμβαίνει αυτό, τότε πάρα πολύ απλά οι προϋπολογισμοί είναι πάρα πολύ μικροί.
Τώρα, για να καταλάβει και ο κόσμος την τάξη μεγέθους για την οποία μιλάμε, τουλάχιστον στον χώρο του φαρμάκου, δεν ξέρω τι γίνεται στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Εξ όσων γνωρίζω, μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ, έτσι, κάθε χρόνο. Δεν είναι δηλαδή μικρό ποσά τα οποία επιστρέφονται.
Όχι, βέβαια. Μπορώ να σας πω ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, για το 2018. Ο κλάδος του φαρμάκου, με βάση και τα τελευταία στοιχεία, γιατί άκουγα και πριν τον κύριο Πατσουράκο που αναφερόταν στο ότι πολύ πρόσφατα ενημερώθηκαν για το clawback. Πράγματι, και εμείς πολύ πρόσφατα ενημερωθήκαμε πριν από μια εβδομάδα περίπου για το clawback του δεύτερου εξαμήνου του 2018. Και έχουμε πλέον την εικόνα ότι συνολικά επιστρέψαμε μέσω clawback και rebate, γιατί τα rebate είναι άλλο πράγμα, είναι και αυτά επιστροφές, περίπου 1 δις στο ΝΕΟΠΗ. Δεν βάζω μέσα το κομμάτι των νοσοκομείων, το οποίο είναι επιπλέον. Σε μια κατανάλωση της τάξης περίπου των 3,8 δις. Πρακτικά το κράτος βάζει τα 2, ή 3,6 δις. Το κράτος βάζει τα 2, εμείς βάζουμε το 1 και οι ασθενείς βάζουν 600 εκατομμύρια με τη συμμετοχή τους. Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει στη φαρμακευτική δαπάνη τον τελευταίο καιρό. Και θα έλεγα ότι το φαινόμενο αυτό που βλέπουμε τώρα με τα διαγνωστικά, το οποίο πράγματι είναι ένα ατυχές φαινόμενο και οφείλεται καθαρά στη δυσχέρεια που δημιουργείται στους ανθρώπους που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες, είναι ένα κομμάτι του παζλ. Γιατί, όπως σας είπα, η λογική των κλειστών προϋπολογισμών είναι παντού. Σήμερα το πρόβλημα έχει σκάσει εκεί, κάποια άλλη μέρα θα σκάσει κάπου αλλού. Αν δεν φροντίσουμε να ελέγξουμε τη ζήτηση. Και αν μου επιτρέπετε, κάτι που θα ήθελα να προσθέσω, πολύ πρόσφατα βγήκε η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας της Ευρωκομισιόν για την Ελλάδα. Και αναφέρει χαρακτηριστικά, επιτρέψτε να το διαβάσω αυτό, το μέγεθος των υπερβολικών χρεώσεων μέσω του clawback υπογραμμίζει την ανάγκη για την εφαρμογή διαρθρωτικών μέτρων που αποσκοπούν στην συγκράτηση της ζήτησης. Αφήστε δε που σε ένα άλλο σημείο κάνει αναφορά για το ότι πρέπει να επανεξεταστεί η δομή των κινήτρων για το κλόμπακ, ώστε να περιορίζει τον ηθικό κίνδυνο, για να μην συμβάλλει αυτό στην καθυστέρηση εφαρμογή διαρθρωτικών μέτρων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πρακτικά ότι με το μηχανισμό του κλόμπακ υπάρχει για το κράτος η ασφάλεια ότι δεν βαριέσαι, όσο και να ξοδέψουμε το επιπλέον, θα μου το γυρίσουν πίσω οι πάροχοι. Άρα και αν χρειάζεται να κάνω αρκετές μεταρρυθμίσεις και να αργήσω 1, 2, 5 χρόνια, δεν χάλασε ο κόσμος.
Ναι. Μάλιστα.
Δεν θα λειτουργήσει μακριά αυτό το σύστημα. Νομίζω θα έχουμε συνεχείς, αν θέλετε, κρίσεις τέτοιου τύπου.
Μάλιστα. Θα μου δώσετε και ένα σχόλιο, σας θέλω, για τα διαγνωστικά κέντρα και τι γίνεται.
Κοιτάξτε, στα διαγνωστικά κέντρα, παρόλο που δεν ξέρω σε λεπτομέρειες και σε βάθος αυτή την αγορά, αλλά σκεφτείτε ότι και εκεί είναι ένας χώρος στον οποίο το κράτος καθορίζει το πόσο θα αποζημιώνει τους ανθρώπους που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες, τις ιατρικές εξετάσεις δηλαδή. Mm-hmm. Το κράτος έχει κλείσει το συνολικό προϋπολογισμό, αλλά δεν έχει βάλει τα αντίστοιχα φρένα στις ποσότητες εξετάσεων που γίνονται. Ίσα ίσα θέλει να γίνονται όσες εξετάσεις χρειάζεται ο κόσμος. Καλό είναι αυτό. Αλίμονο. Να γίνεται ο κόσμος, αν χρειάζεται να κάνει διαγνωστικές εξετάσεις, πρέπει να τις κάνει. Απ' την άλλη όμως, και ο ιδιωτικός τομέας που τις παρέχει θα πρέπει να συνεισφέρει σε ένα όριο. Δεν μπορεί να συνεισφέρει απλά όσα λείπουν του κράτους.
Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσω κάτι, επειδή το αναφέρατε και εσείς πριν για το 2022, ότι επί της ουσίας επεκτείνεται η διαδικασία του clawback. Σε αυτό έχει υπάρξει, θα υπάρξει αντίδραση από εσάς? Έχει υπάρξει? Γιατί δεν είναι καινούργια η αλήθεια. Εμείς το μαθαίνουμε τώρα.
Κοιτάξτε τώρα, αντίδραση. Εμείς αντιδρούμε συνεχώς, αντιδρούμε με τον τρόπο μας. Καταρχήν, μια αντίδραση που θα μπορούσε να γίνει από την πλευρά μας και να έχει πράγματι αντίκτυπο, θα ήταν να μην δίνονται φάρμακα στην αγορά. Όμως αυτό είναι κάτι που πρώτον δεν μπορούμε να το κάνουμε βάσει νόμου και δεύτερον φεύγει έξω από το πλαίσιο λειτουργίας των φαρμακευτικών εταιριών. Γιατί οι φαρμακευτικές εταιρείες υπάρχουν για να δίνουν φάρμακα στην αγορά. Επομένως λοιπόν, η αντίδρασή μας γίνεται με κάποιες επιστολές, με κάποιες συζητήσεις όπως αυτή που κάνουμε τώρα. Δεν μπορούμε ή δεν πρέπει να κάνουμε κάποια άλλα πράγματα τα οποία θα οδηγήσουν σε ταλαιπωρία των ασθενών. Φοβάμαι όμως ότι αυτό εκλαμβάνεται ως αδυναμία ή ως έκφραση ότι δεν βαριέσαι, αντέχουν κι άλλο αυτοί, mm-hmm. και ας πάει παρακάτω. Mm-hmm. Δεν αντέχουμε πολύ ακόμα. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει στα όρια μας και πρώτες ανεπιθύμητες ενέργειες, αν μου επιτρέπετε, είναι η καθυστέρηση εισόδου νέων φαρμάκων στη χώρα. Έχουν ένα χρόνο πλέον να μπουν νέα φάρμακα στη χώρα. Νέες θεραπείες που χρειάζονται, ενώ δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε και την πιθανότητα κάποιες καθιερωμένες θεραπείες σταδιακά να φύγουν από την αγορά.
Μάλιστα.
Αυτά είναι τα προβλήματα που ταλανίζουν εμάς και που δυστυχώς όσο φορτώνονται πάνω μας θα φτάνουν και προς τους ασθενείς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
Καλό μεσημέρι.